Ja mä ajattelin, että mä aloittaisin tämän iltaisen Dharma-puheen kertomalla teille pienen tarinan. Tarinan kuningas Salomonista, joka joskus kaukana historiassa niin päätti testata yhtä ministeriään sillä lailla, että antaa sille ministerille mahdottoman tehtävän. Ja tämä kuningas Salomon antoi sille ministerille semmoisen tehtävän, että pyysi ministeriä etsimään itselleen taikasormuksen. Semmoisen sormuksen, joka voi tehdä onnettomasta ihmisestä onnellisen ja onnellisesta ihmisestä onnettoman. Ja ministeri sitten lähti etsimään tämmöistä sormusta, mutta ei ollut kauhean helppoa, kiersi kaikkialla jalokiveliikkeissä etsimässä. Ei löytänyt, kyseli ihmisiltä, ei löytänyt. Monta kuukautta käytti tähän hommaan, kunnes sitten eräänä iltana oli liikkeellä Jerusalemin jollain vanhalla alueella ja huomasi siellä semmoisen koruliikkeen, missä ei ollut vielä käynyt, ja meni sinne kysymään myyjältä, että semmoiselta vanhalta viisaalta mieheltä, joka oli siellä myymässä, että löytyisikö teiltä tämmöistä taikasormusta. Myyjä sanoi heti, että no totta kai löytyy, ja nappasi siitä laarista sitten semmoisen ihan normikultasormuksen ja kaiversi siihen nopeasti jotain vähän pientä ja antoi sen sitten ministerille, ja ministeri iloissaan sitten toimitti sormuksen kuningas Salomonille. Kuningas Salomon sitten katsoi, että mikä ihme juttu tämä on, että löytyykö tämmöinen oikeasti. Kuningas luki sen sormuksen kaiverruksen ja siinä luki, että myös tämä tulee lakkaamaan. Englanniksi this too shall pass. Ja sitten tarinan mukaan sillä hetkellä kuningas Salomon ymmärsi, että se hänen koko rikkautensa ja valtansa ja myös hänen koko viisautensa tulee jonain päivänä kaikki lakkaamaan ja hänestäkin tulee olemaan jäljellä vaan kasa tuhkaa. Ja tämä pysymättömyys, mitä tämä sormuksen teksti This Who Shall Pass kuvaa, on tosi keskeinen juttu Buddhan opetuksissa. Yksi niin sanotusta kolmesta tunnusmerkistä palin kielellä, joka on se kieli, jolla Buddhan opetukset on kirjoitettu alun perin, niin sillä kielellä pysymättömyys on anicca. Ja Buddha opetti, että mikään tämmöinen ehdollinen ilmiö, mitä me havaitaan, niin ei ole pysyvä yhtään mikään. Et jos me mietitään meidän formaalin meditaation aikana, mitä me tunnetaan, vaikka fyysisiä tuntemuksia, niin ne tosi usein voi muuttua toisiksi jo ihan sekunnin murto-osissa. Jos me mietitään jotain meidän mielentiloja tai tunnetiloja, että joskus ollaan ärtyneitä, joskus ollaan energisiä, joskus ollaan väsyneitä, kiinnostuneita, surullisia, ahdistuneita, voi muuttua esimerkiksi tunneissa toisenlaiseksi. Sitten jos mietitään vuosien mittakaavassa tai vuosikymmenien mittakaavassa, niin kaikki me vanhetaan, tulee kaikenlaisia muutoksia kehoon, hiuksia harmaantuu, välillä sairastutaan, tervehdytään. Vuosisatojen mittakaavassa voi olla, että sivilisaatioita nousee ja tuhoutuu. Ja sitten jos katsotaan miljardien vuosien mittakaavaa tai kymmenien miljardien vuosia, niin niin tähdetkään ei ole pysyviä. Tämä aurinkokaan ei tuolla paista ikuisesti tollasenaan. Ja kun mä kirjoittelen näitä puheita, niin mä tykkään niitä tosi paljon siitä, että on paljon konkreettisia esimerkkejä. Mä otan esimerkiksi mun omasta elämästä tai kun luen kirjoja, lehtiä, niin otan niistä puheisiin sopivia esimerkkejä. Joistakin aiheista voi olla vähän hankalaa, haastavaa löytää mitään konkreettista, mutta mä kuitenkin aina yritän, koska mä itse opin tosi hyvin konkretian kautta. Täytyy sanoa, että tämä pysymättömyysaihe on mulle ollut kyllä kaikkien aikojen helpoin aihe löytää esimerkkejä. Että niin kuin tyyliin ihan mihin tahansa päin kattoakin, niin tuntuu, että koko aika vaan tulee vastaan esimerkkejä tästä aiheesta. Kun mä tätä puhetta kirjoittelin, niin olin sattunut vähän aikaisemmin lukemaan Hesarin kuukausiliitettä, josta mä luin tämmöisen artikkelin nimeltä Soprano sai aivoinfarktin ja menetti puhekykynsä, mutta hän laulaa aivan kuin ennen. Ja soprano, tai tämä artikkeli kertoi semmoisesta sopraanosta nimeltään Kaisa Makkonen. Ja siinä sanotaan näin. Kaisa Makkonen oli 26-vuotias. Hän opiskeli oopperalaulua Viinin konservatoriossa toista vuotta. Hän asui belgialaisen tutkijamiehensä kanssa vuokrakaksiossa, jonka he olivat itse remontoineet. Heillä oli koira. Kaikki oli hyvin. Makkosen ura oli hyvällä alulla. Edellisenä kesänä hänet oli valittu Timo Mustakallio laulukilpailuun ja Kangasniemen laulukilpailuun. Hän ei ollut päässyt finaaliin, mutta kokemukset olivat rohkaisevia. Keväällä hän valmistuisi taiteen maisteriksi. Mut sitten kävi silleen, että tämä Kaisa oli siis ihan normiterve, mutta yhtenä yönä hän sai yllättäen aivoinfarktin. Joten Kaisan toinen puoli halvaantui ihan kokonaan, eikä hän pystynyt puhumaan yhtään mitään. Hän joutui sairaalaan, joutui leikkaukseen, oli koomassa jonkun aikaa. Ja artikkeli jatkuu tällä lailla. Äidistä tuntui, että koomasta herätetty tytär oli kuin lasin takana. Ymmärsi, mutta ei pystynyt sanomaan sanaakaan. No, Kaisa kuitenkin heräsi koomasta ja häntä kuntoutettiin pitkään. Ja 1,5 vuoden kuntoutuksen jälkeen hän pystyi puhumaan tähän tyyliin. Hanna, Tim, kello. Hanna oli hänen siskon nimi ja Tim oli hänen miehen nimi, että hän niin pystyi sanomaan yksittäisiä sanoja, eikä nekään oikein yleensä mennyt siinä järjestyksessä, kun hän halusi. Tämä on minusta tosi mainio ja ainakin itseä koskettava esimerkki, että jos on terve, niin sen tosi helposti ottaa itsestäänselvyytenä. Vaikka ei välttämättä edes haluaisi ottaa sitä itsestäänselvyytenä, niin on vaikea olla ottamatta sitä itsestäänselvyytenä. Ja toki me tiedetään, että jossain kohtaa me kaikki tullaan sairastumaan elämäämme, mutta tämäkin 26-vuotias täysin terve ihminen niin meni noin huonoon kuntoon yhdessä, yössä pysyvästi huonoon kuntoon. Et se on jännä, että jotenkin sitä ei sit kuitenkaan, vaikka kuinka reflektoisi ja miettisi, niin ei kovin helposti pääse kosketuksiin sen kanssa, että jossakin vaiheessa itsekin tulee sairastumaan vakavasti, luultavasti. Ja ennen pitkää kuolee. Että jos me mennään ostamaan jotain kodinkonetta kaupasta mennään ostamaan leivänpahdin, niin ei me oleteta, että se leivänpahdin toimii enää 50 vuoden päästä. Mutta jotenkin me helposti oletetaan, että me itse tullaan toimimaan ihan hyvin 50 vuoden päästä vielä. Kaikille muille saattaa tapahtua kaikenlaista, mutta voiko itselle? Ja sitten kun miettii, niin tämä pysymättömyys todellakin pätee ihan kaikkeen. Et vaikka niin kuin siinä kuningas Salomon tarinassa, niin pätee myös valtaan, statukseen, kuuluisuuteen, toinen kirja, mitä mä olin lukemassa, kun tätä kirjoitin, tai vähän ennen, tämmöinen amerikkalainen nainen kuin Sue Williams, kirjoittanut kirjan nimeltä When I Remember Terror, Father, I Remember You. Ja tämä on musta niinku todella erinomainen kirja seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tyttö oli joutunut monen vuoden aikana isänsä seksuaalisesti hyväksikäyttämäksi ja kirjoitti kirjaan sit näistä kokemuksistaan. Ja sitten mä otin tästä kirjasta semmoisen pätkän, missä tämän suun vanhemmat oli jo tosi vanhoja ja ne oli joutunut muuttamaan sieltä asunnostaan vanhainkotiin. Suu meni käymään tässä tyhjässä asunnossa. Ja mä oon itse vapaasti suomentanut tämän parhaan taitoni mukaan. Hän kirjoittaa, että olen yksin vanhempieni asunnossa. Heidän 12. kerroksen asuntonsa ikkunan ulkopuolella näkyy harmaa joulukuun päivä. Sisällä hiljaisuus koskettaa minua. Vanhempani eivät enää koskaan tule käymään näissä huoneissa. He eivät koskaan näe läpi elämänsä keräämiään huonekaluja. Maalauksia, taideesineitä, valokuvia, kirjoja. He eivät koskaan enää syö lautasiltaan tai juo laseistaan. He eivät enää koskaan käytä aterimiaan. Isäni makuuhuone on temppeli. Joka aamu herätessään hän pystyi siellä palvomaan itseään, palvomaan menestystään. Seinät ovat tupaten täynnä signeerattuja valokuvia kuvernööreistä, senaattoreista, kongressiedustajista. Useimmat näistä miehistä ovat kuolleita, tietysti. Niistä, jotka elävät, kukaan ei tule olemaan isäni luona hänen kuollessaan. Kukaan ei tule soittamaan. Ihmissuhteet jäävät elottomiin valokuviin. Se on jännä, kun ihan vaan kun mä luen tätä tästä teille ääneen, niin kylmät väreet tulee, hiukset, tunnen, että hiuksetkin menee vähän pystyyn. Mutta okei, ehkä voi tuntua, että menee aika masentavaan suuntaan tämä puhe tänään. Ja sitten siinä alun tarinassakin pyydettiin sitä taikasormusta, joka voi tehdä onnellisesta ihmisestä onnettoman. Mutta Buddhan pointtina nyt ei kuitenkaan ollut tämä. Kaikki masentuisi ja tulisi onnettomiksi, vaan ihan päinvastainen. Et sikäli sormustarina nyt ei ollut totuudenmukainen, eikä myöskään niinku oman kokemukseni mukaan totuudenmukainen. Et se, että jos me koetaan jotain miellyttävää ja meillä menee ehkä hyvin elämässä tai on hyvä olo, hyvä tilanne, niin jos siinä kohtaa reflektoi sen kaiken pysymättömyyttä, niin mulla se ainakin johtaa siihen, että sitä tilannetta rupeaa arvostamaan entistä enemmän. Kun sitä ei enää pidä itsestäänselvyytenä, vaikka on hyvä tilanne töissä. Tietää, että se ei tule kestämään ikuisesti, niin voi nauttia siitä paljon paremmin. No sitten toisaalta, jos on joku vaikea tilanne elämässä, parisuhteessa, töissä, meditoi, on ehkä kipu päällä, ahdistus päällä, joku epämiellyttävä tuntemus päällä, niin siinä kohtaa, kun reflektoi sitä, että myös tämä tulee lakkaamaan, this too shall pass, niin se auttaa sitten olemaan sen jutun kanssa. Et periaatteessa, jos meillä on vaikka ahdistus päällä, niin jos me vaan pystyttäisiin olemaan tietoisesti läsnä sen kanssa, ihan vaan niin kuin istuttaisi paikalla ja oltaisi, niin se ahdistus tulisi menemään ohi ihan itsestään ilman, että me tehtäisiin asialle välttämättä mitään. Mutta kun sitä on, varsinkin jos on joku voimakas ahdistus tai muu tosi ikävä tila päällä, niin tietenkin tosi hankala muistaa, tosi hankala uskoa, että tämä tulee lakkaamaan ilman, että mä välttämättä tarvin tehdä tälle asialle mitään. Ja sitten rupeaa sisäisesti ja ulkoisesti ehkä ryntäilemään ja yrittämään korjata ja fiksata tilannetta. Ja joskus se menee, joskus se on hyvä idea, joskus sitä vaan niin kuin vajoaa syvemmälle suohon. Mutta tätä itse asiassa käytetään vaikka addiktioiden hoidossa just tätä vaikean tuntemuksen pysymättömyyttä sille, että puhutaan semmoisesta aallosta, että jos meillä olisi vaikka hirveä makean nälkä ja tekisi mieli suklaata, tai meillä olisi heroiinia, addiktio tekisi mieli heroiinia, niin että se halu saada lisää on niin kuin aalto, joka kasvaa, epämiellyttävyyshalu kasvaa, mutta sitten kun vaan odottaa, niin se taas pienenee ja lopulta se on mennyt kokonaan ohi. Ei tietenkään aina ole vahvuutta katsoa sitä koko aaltoa. Monesti tarvitaan muitakin keinoja, että mindfulness ei riitä, mutta periaatteessa näin. Mutta sitten vielä kolmas hyöty tästä pysymättömyysopetuksesta, sekä Buddhan mukaan että mun oman kokemuksen mukaan, on se, että jos meillä on jotain hyvää meidän elämässä, niin kun me reflektoidaan sen asian pysymättömyyttä, niin se vähentää semmoista taitamatonta takertumista siihen asiaan. Että kun se asia tulee väistämättä häviämään jossain vaiheessa, niin se ei ole sitten meille niin tuskallista kuin se muuten olisi. Mä muistan kuunnelleeni semmoisen amerikkalaisen opettajan kuin Brian Lesage, hänen opetuspuhetta monta vuotta sitten. Ja joskus opetuspuheista jää joku ihan yksittäinen juttu vuosikausiksi mieleen, ja tämä on semmoinen juttu, että hän kertoi siinä opetuspuheessa, että kun hän oli mennyt naimisiin, ja sitten hän oli ollut vaimonsa kanssa häämatkalla jossain etelässä lämpimässä beachillä, niin he oli siellä häämatkalla reflektoinut yhdessä vaimonsa kanssa, että tämä meidän avioliitto on pysymätön. Että tämä tulee päättymään joko siihen, että me ajaudutaan toisestamme eroon, tai siihen, että jompikumpi meistä kuolee. Siellä palmunnalla tätä reflektoi, ja mä luulen, että heille ei ollut ideana se, että he haluaa masentua ja pilata häämatkan, vaan nimenomaan, että he pystyvät niin kuin arvostamaan sitä avioliittoa niin paljon kuin mahdollista sen aikaa, kun sitä kestää, sitä hyvää aikaa. Ja itse asiassa Buddha piti tätä pysymättömyysopetusta niin tärkeänä, että kun hän opetti viittä päivittäistä reflektiota, eli viittä asiaa, mitä hän suositteli, että kaikki reflektoisi joka päivä, toisi mieleensä joka päivä, niin tämä pysymättömyys on yksi niistä viidestä. Ja ihan virallisesti hän muotoili sen näin. Kaikki, mistä pidän ja mitä rakastan, tulee muuttumaan ja tulen joutumaan siitä eroon. Kaikki, mistä pidän ja mitä rakastan, tulee muuttumaan ja tulen joutumaan siitä eroon. Tämä, kun mä itsekin tässä puhun, että olisi hyvä osata arvostaa sitä kaikkea hyvää, mitä meillä nyt on, niin vähän kun kuulen muiden puhuvan tästä, niin voi joskus ärsyttää, että ei se todellakaan kovin helppoa ja onko edes mahdollista osata arvostaa jotain, mitä ei ole vielä koskaan menettänyt, ettei välttämättä jotenkin edes tiedosta hyvin, että semmoinen on omassa elämässä. Mutta tähän voi ottaa avuksi kiitollisuusharjoituksen. Mä oon ajoittain tehnyt tosi paljon kiitollisuusharjoitusta ja kokenut kyllä hyötyväni siitä. Ja se on semmoinen harjoitus, mikä monesti tosi voimakkaastikin voi muuttaa mielialaa ja suhtautumista. Eli voi esimerkiksi tehdä niin, että vaikka ennen ruokailua, jos on vaikka päivässä joku ateria, jonka syö yksin, niin päättää, että ennen kuin rupeaa syömään sitä ateriaa, niin tuo mieleensä joitakin asioita, joista on kiitollinen. Tai sitten erilaisissa tilanteissa päivässä voi vaikka päättää, että kerran päivässä teen semmoisen 10 sormen kiitollisuusharjoituksen. Et käy läpi sormet silleen, että jokaiselle sormelle keksii jonkun asian, mistä on kiitollinen just siinä hetkessä. Ja niin kuin tiedätte, mielentilat vaihtelee jatkuvasti. Joskus tämä on tosi helppo harjoitus tehdä, tulee vaikka 1 000 000 asiaa mieleen ja joskus sitten, jos mielentila on vähän synkkä, niin ei välttämättä tule ensimmäistäkään asiaa mieleen. Mutta suosittelen ehdottomasti kokeilemaan siitä huolimatta. Koska kun vähän, niin mä vähän miettii, niin aina löytyy kyllä vähintään se 10 juttua. Et ne voi olla ihan vaikka semmosia, että saa olla sisällä kohtuu lämpimässä huoneessa, eikä tarvi olla tuolla ulkona kylmässä. Niin kuin ehkä kodittomien joidenkin tai sitten ihmisten, jotka on elänyt vaikka joitakin satoja tai tuhansia vuosia sitten, niin ei ole ollut tämmöisiä kivoja, lämpimiä, siistejä paikkoja, joissa olla sisällä. Ja kuinka meillä käytännössä on kaikilla täällä, saadaan niin paljon ruokaa ja puhdasta vettä, kun halutaan, semmoisia vaatteita, kun halutaan. Ja kuinka me eletään ihan älyttömän upeassa kohdassa historiaa, että on tämmöinen taloudellinen yltäkylläisyys ja me voidaan, niin kuin tavallinen ihminenkin, kun vähän säästää, niin voi käytännössä matkustaa melkein mihin tahansa kolkkaan maailmasta. Ja meillä on internet käytössä. Ekaa kertaa ihmiskunnan historiassa on semmoinen tilanne, että ihan tavallinen ihminen voi saada tietoa melkein mistä tahansa asiasta, melkein mistä tahansa maailmankolkasta. Niin kuin todella monet menneet sukupolvet olisi varmaan ollut erittäin kateellisia meillä. Mutta tämmöinenkin on kaikki helppo ottaa tosi itsestäänselvyytenä, kun ei ole nähnyt mitään muuta. Sitten kannattaa huomata se, että tähän pätee sama kuin näihin muihinkin Buddhan opetuksiin, että se, jos niin kuin älyllisesti ymmärtää tämän, niin on eri asia kuin että syvällisesti on sisäistänyt tämän. Tavallaan jos ottaisi kenet tahansa tyypin kadulta ja kysyisi siltä, että no, mitä mieltä olet, onko kaikki pysymätöntä, niin se sanoisi, että no, totta kai, mitä ihmettä sä kyselet tyhmiä kysymyksiä. Et ei varmaan ketään, joka väittäisi, että löytyy jotakin pysyvää. Mutta kuinka syvällisesti me oikeasti ymmärretään se, kun vaan katsoo sitä, vaikka niinku luultavasti kellä tahansa meistä on elämässä paljon semmoisia juttuja, että jos vaan saisin ton tietyn opiskelupaikan, niin musta tulisi onnellinen. Jos vaan saisin ton tietyn työpaikan, niin musta tulisi onnellinen. Jos mä pääsisin parisuhteeseen ton tyypin kanssa, niin musta tulisi onnellinen. Jos mä pääsisin tolle pitkälle meditaatioretriitille, niin musta tulisi onnellinen. Jos mä olisin vähän notkeempi tai lihaksikkaampi, niin musta tulisi onnellinen. Mut sitten varmaan kaikki elämästä löytyy näitä, ainakin osittain, että on ehkä saanut sen opiskelupaikan, jonka halusi, sen työpaikan, jonka halusi, ehkä sen seurustelukumppanin, jonka halusi, ehkä on kasvattanut lihaksia tai tullut notkeammaksi. Mutta kuinka kauan se kesti se onnellisuus ja täyttymys sen jälkeen? Et miettii, että kuinka loputonta se on, että sitten kuitenkin juoksee joidenkin asioiden perässä, joiden uskoo ratkaisevan ongelmansa jotenkin lopullisesti. Ja kuinka paljon on sitten sitä taitamatonta takertumista niihin joihinkin juttuihin, mitkä on hyvin elämässä. Ja että se taitamaton takertuminen voi itsessään jo vähän pilatakin niitä juttuja. Mut meillä on onneksi vaihtoehto kaikille tälle. Et meillä on vaihtoehto sille, että meidän ei tarvitse jatkuvasti yrittää juosta sen jonkun paremman perässä. Ja meidän toisaalta ei tarvitse koko aika olla pakenemassa jotain epämiellyttävää tilannetta tai epämiellyttävää tuntemusta kehossa tai mielessä. Että on täysin mahdollista olla tasapainossa sen kaiken muutoksen kanssa. On täysin mahdollista päästää irti siitä takertumisesta ja niistä taitamattomista haluista ja siitä aversiosta poistyöntämisestä. Et mua on itseäni auttanut se, että miettii, että samaan tapaan kuin on luonto ulkona, niin on luonto meidän sisällä. Et ulkona on välillä on lämmin, ihana kesäpäivä ja välillä on tämmöinen marraskuinen, synkkä, pimeä, märkä, kylmä. Ruma päivä. Välillä on puissa kauniit lehdet, välillä ne on pois kokonaan, välillä ne on keltaiset, välillä tulee uudet vihreät nuput, välillä sataa rakeita, välillä on aurinkoista. Samalla lailla meidän kehossa mielessä välillä on miellyttävää, välillä on epämiellyttävää. Välillä on surullista, välillä on innostunutta, välillä on masentunutta, välillä on uupunutta. Jatkuva muutos sekä ulkona että sisällä. Mutta jos sitä muutosta ei jotenkin reaktiivisesti jatkuvasti vastusta, niin sen kanssa voi olla levollisessa tasapainossa. Ja se, miten sitä voi harjoittaa, just sitä, että pystyy olemaan tasapainossa, levollisessa tasapainossa sen muutoksen kanssa. Sitä, että miten sen voi todella niin kuin ymmärtää syvällisesti, kokemuksellisesti eikä vaan älyllisesti, niin se vaatii sitä harjoitusta, mitä me ollaan täällä tekemässä yhdessä. Ja yksi tapa siihen on se, että rupeaa bongailemaan muutosta. Että just voi niinku virittäytyä näkemään muutosta, ainakin osan aikaa. Vaikka formaalissa meditaatioharjoituksessa niin päättää, että nyt tarkkaile muutosta. Näkee kaiken, mikä omassa kokemuksessa muuttuu sen meditaatiojakson aikana. Tai sitten ihan arkielämässään voi päättää, että tänään matkalla töihin bongaile, mikä kaikki muuttuu. Mun kokemuksessa tässä tai ulkopuolella. Et mitä enemmän sitä näkee, mitä enemmän sitä kokee, mitä enemmän on tietoisesti läsnä muutoksen kanssa, niin sitä enemmän se menee sinne solutasolle, se ymmärrys. Että mikään ei ole pysyvää. Sitten toinen lähestymistapa on se sormuksen lähestymistapa. Et voi välillä muistuttaa itseään, joko meditaatiosessiossa tai elämässä, että this too shall pass, tämä myös tulee lakkaamaan tai tämä myös tulee muuttumaan. Et voi olla, että on toivottomuus päällä, sitten muistaa, että ai niin, tämä tulee myös lakkaamaan. Voi tosi paljon helpottaa ja piristää oloa. Tai voi olla joku vaikka ihana kohtaaminen päällä jonkun ihmisen kanssa. Muistuu mieleen, että tämä myös tulee lakkaamaan. Niin ehkä just pystyy arvostamaan ja nauttimaan siitä tilanteesta vielä entistäkin enemmän. Meditaatiojakson aikana voi muistutella itseään aina välillä, vaikka pudottaa semmoisen nimen, labelin siihen harjoitukseensa. Pysymättömyys tai anicca. Aina välillä muistuttaa itseään näin ja lisätä sitä virittyneisyyttä sille muutoksen havaitsemiselle. Ja mä itse asiassa tänään, kun mä valmistelin tätä puhetta, niin huvikseni googlasin, että onko tämmöisiä sormuksia oikeasti olemassa. Niin on niitä vaikka kuin paljon. Netti täynnä, että ihan niin kuin kympistä alkaen saatte itsellenne hyvän sormuksen, joka auttaa elämässä. Niitä oli tosi monenlaisia ja sitten oli kaikkia riipuksia, this who shall pass, sitten oli tauluja, vaikka kuinka montaa erilaista, ja kiveen kaiverrettuna. Löytyy. Ja myös niin kuin erittäin kiva harjoitus siitä, että ei puutu materiaalia tältä harjoitukselta. Minne tahansa menettekin, niin löytyy materiaalia harjoittaa. Ja haluaisinkin päättää tämän puheen lainaukseen Buddhalta. Ja mä oon itse taas vapaasti kääntänyt tämän lainauksen, kun näitä ei ole kauheasti suomeksi saatavilla. Mutta Buddha on sanonut tällä lailla. Parempi kuin elää 100 vuotta niin, ettei näe ilmiöiden ilmenemistä ja katoamista, on elää 1 päivä niin, että näkee niiden ilmenemisen ja katoamisen. Parempi kuin elää 100 vuotta niin, ettei näe ilmiöiden ilmenemistä ja katoamista, on elää 1 päivä niin, että näkee niiden ilmenemisen ja katoamisen. Istutaan ihan pieni hetki vielä ennen kuin mä soitan kelloa.